Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Kateřina Rudčenková, Amáliina nehybnost. Amálie ležela už třetí den v posteli ve svém novém bytě na Břevnově a neměla chuť se pohnout. Sakra, co to je? Je přece přestěhovaná do nového bytu. Dokázala to. Vymotala se ze sítí minulosti a má se naopak radovat, spřádat nové plány, přetékat novým životem. Nevěděla. Nepřetékala, už zase ležela. Mohla to tentokrát způsobit probíhající zima. Ta tma a krátké dny. Mohla to být třeba i opožděná puberta v jejich 37 konečně, mohla to být krize středního věku, mohla to být i předčasná menopauza, mohla být teoreticky i v tom, protože Marka po všech táhlých sporech, zda mít nebo nemít dítě, přiměla k tomu, že se přestali chránit alespoň na začátku milování. Souviselo to ale ještě s něčím jiným než s pochody hormonu. V posledním roce nabývala dojmu, že Markovi by vyhovovalo, kdyby jejich dosavadním ležérním a pohodlným způsobem žili až do smrti. Daleko raději by nechal věci, jak jsou. Obden za ní docházel a nic neměnil. Chtěl s ní zůstat celý život. A těšil se, jak spolu zestárnou a budou se jako staroušci navzájem podpírat. Jenže Amálie nechtěla stárnout. Vnitřně začala starý letenský byt opouštět mnohem dříve, než se skutečně odstěhovali. Fascinovala ji představa imaginárního času. Pojmu, který zavedl Stephen Hawking, obsahujícího všechny pravděpodobné historie našich životů. Už dávno věděla, že je všude kolem ní. A že jí všechny ty neprožité možnosti života už odmala nahlížejí do okna pokoje, když spí. Vnitřně opustila starý byt dřív. Ještě tam bydleli. Ale její astrální tělo putovalo po všech koutech hlavního města. Ožily stovky možností jejího imaginárního života v imaginárním čase. Mohla žít v pěkné čtvrti, v bytě s obrovskou terasou s výhledem na hřbitov, kde ležel její otec. Mohla si pronajmout garzonku ve stejné ulici, jako bydlela dosud, jen blíže druhému parku. Mohla žít v činžáku ve vilové čtvrti s výhledem na Pražský hrad. Mohla teď všechno. Marek s ní tedy obcházel různé byty a představovali si v nich společný život. Nahlíželi do svého imaginárního času, ve kterém pluly jejich životní možnosti, svůdné, duhové, nařasené i leklé a břichem vzhůru. Majitelé bytů a realitní makléři odhadovali podle vzezření jejich perspektivy a platební morálku. Číhali, jestli jim v patách nekráčí nějaký paskervilský pes. V bytech byl většinou zákaz chovu mazlíčků. Imaginárně se boxovali o útulný koutek a druhého strkali do temné špeluňky. Obávali se představy, že by jim evidentně emocionálně labilní a úskočná majitelka zůstala sedět v křesle pod oknem po celou dobu jejich přebývání v nádherném bytě s balkónem s výhledem na Hradčany. Společně nahlíželi do záchoda, který budou možná odteď používat, je-li bělost mísy dost přitažlivá. Vyšli na balkón a chvíli tam sněli. Zahleděni nad zahradu a špičky věží, zkoušeli věštit svou budoucnost a nepředvídatelné zvraty. Do poslední chvíle nevěřila, že se to skutečně děje. Řekla makléřce, že ano, ten byt na Břevnově s výhledem na rozhlednu berou. Odnesla makléřce tučnou provizi. Sepsala s majitelem bytu smlouvu a předala mu tučnou sumu jako kauci. Uma Thurman si pronajímá byt. Pořád jí připadalo k neuvěření, že se můžou věci změnit. Vozila tramvají tašky plné věcí, které sama unesla, hrnce, šaty, květiny. Když v bytě zbyl jen těžký nábytek, objednala stěhováky. Když převezli klavír z třešňového dřeva, nacpali ho do výtahu a vytáhli do bytu, nebylo už cesty zpět. Zjistili, že není nic tak osvobozujícího jako poslední měsíce v bytě, ze kterého se stěhujete. Konečně si v něm můžete o půlnoci zahrát badminton. Těšila se na nadcházející život, který se začne odvíjet s existencí nového domova. Jak pravil Murakami, když člověk žije moc dlouho na jednom místě, vyprchá z něj energie. Těšila se na nový příliv energie, nové podněty, obraty, nový směr, který její život snad konečně nabere. Nové obchody, nové parky, nové sousedy, nové perspektivy. Místo toho upadla do nepochopitelné strnulosti.